подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Раскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам, дзецьмі і проста жанчынам. І ў той момант, насамрэч, мае калітранкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, якія ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рэйд-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці і так далей. Але прынамсі у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких, якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацый, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі да іх не звярталіся жанчыны, якія згвалцілі. Але ўсё роўна мы хочам, каб быў нейкі такі мінімальны набор карысных рэчаў. І ўсё, што зараз я магу рабіць, гэта праз інтэрв'ю, праз СМІ даводзіць да жанчын, што ёсць тыя, хто вам паверыць, ёсць тыя, хто вас ні ў якім разе не будзе дапытвацца, пытаць доказы, што ёсць тыя, хто зробіць усё канфідэнцыяльна, каб жанчыны прынамсі не баяліся і звярталіся. Таму што на дадзены момант, з таго, што мне вядома, большасць выпадкаў сексуальнага гвалту, пра якія мы ведаем, гэта тыя, каго прывезлі ў бальніцы. Таму гэта тыя, хто, на жаль, ужо самі не маглі ісці. Вось, жанчыны, якія фізічна могуць хадзіць, скажам так, яны часцей за ўсё пра гэта проста не кажуць.
Наста, я хацела ўдакладніць, размова ідзе пра розныя крыху сітуацыі. Ёсць сітуацыя, калі расійскія вайскоўцы гвалцілі, даволі шмат такіх гісторый цяпер, і ёсць сітуацыі, калі жанчыны ў цікачкі трапляюць у сітуацыю сексуальнага гвалту, так? Якімі непасрэдна, і тымі вы займаецеся, так? Ці менавіта гэтымі?
Цяжка сказаць, займаюся, таму што так па праўдзе я з'яўляюся такім связуючым звіном аднаго ланцуга, у якім ёсць шмат кантактаў, і калі гэты кантакты некаму патрэбны, я безумоўна іх перадаю. Наколькі мне вядома наконт сексуальнага рабства і наконт увогуле гэтай сітуацыі на мяжы, ну, прынамсі некалькі тыдняў назад, напрыклад, у міжнародную арганізацыю для страды не было ніводнай заявы, што зараз можа быць там нешта змянілася, альбо можа ў мяне неверная інфармацыя. Але, скажам так, я не падзяляю жанчын, безумоўна, не па нацыянальнасці, таму што шмат кажа, мы дапамагаем украінкам. Ні, гэта неправільна. Мы дапамагаем не украінкам, мы дапамагаем жанчынам. Таму што, ну, там дапамагчы пераехаць я дапамагла і студэнтке, якая вучылася ў Кіеве, яна сама з Абхазіі, і украінкі армянкі, якая ўсё жыццё пражыла ў Украіне. То бок, ну, гэта не пра нацыянальнасць, безумоўна, гэта не пра сітуацыю менавіта з расійскімі вайскоўцамі, таму што, на жаль, я упэўнена, што могуць быць абсалютна розныя сітуацыі, гэта могуць быць не толькі расійскія вайскоўцы, гэта могуць быць нават проста мужчыны, якія разумеюць, што зараз усе дазволенасць, што няма сведкаў, што няма наказанасці ніякай, не будзе так. Таму, калі будзе які-небудзь запыт, безумоўна, мы дапаможам кожнай жанчыне. Да мяне на гэтую не звярталіся жанчыны наўпрост, жанчыны, якіх мяне гэта схвалцілі. Я на сувязі і з Міністэрствам аховы здароўя Украіны, і з арганізацыямі як у Еўропі, так і ў Украіне. Але што мяне радуе, напрыклад, у гэтай сітуацыі нічога не можа радаваць, але ўсё-такі ёсць такі момант. Гэта тое, што, напрыклад, пасля аднаго з інтэрв'ю да мяне звярнуліся жанчыны з маленькай вёсачкі, не буду называць, і папрасілі дапамагчы выехаць. І гэта вельмі важна. То бок выехаць не ў кантэксце як. І яны разумеюць, што трэба сесці на цягнік, трэба даехаць, але менавіта з пункту гледжання як перайсці мяжу. Большасць з іх ніколі не былі за мяжу. Да? Менавіта з гэтага пункту гледжання як не патрапіць у дрэнную сітуацыю. І для мяне гэта ўжо вельмі радасна. Ужо там тры жанчыны і пяцера дзяцей выехалі. Вось я зараз на сувязі з яшчэ адной. То бок проста даць гэту падтрымку жанчынам, якія не ведаюць як, якія ніколі не ездзілі за мяжу, якія ніколі не праходзілі мяжу. Хаця б у гэтым гэта ўжо я ведаю, што канкрэтна тыя жанчыны, якіх я сустрэла на мяжы, якіх я завезла некуды, альбо жанчыны, з якімі я на сувязі, канкрэтна яны прынамсі не пастрадаюць. Гэта ўжо добра.
От я хацела працытаваць упаўнаважаную Верховнай Рады Украіны ў правах чалавека Людмілу Дзянісаву. Яна 22 красавіка паведаміла, што большасць 400 грамадзянаў, якія звярнуліся па псіхалагічную дапамогу, сталі аб'ектамі сексуальных злачынстваў расійскіх салдат. І Людміла, і ты гаворыце пра тое, што ў выпадках згвалтавання не ўсе ахвяры гатовыя публічваць сваю бяду, як ты кажаш, вот толькі калі ў шпіталь, напрыклад, трапілі. Як можна ацаніць сапраўдны рэальны маштаб гэтай з'явы цяпер?
Я баюся, што мы яго зможам даведацца прыблізную колькасць, калі пройдзе шмат гадоў, таму што я люблю паўтараць, што Святлана Алексеевіч напісала кнігу «У вайны між нашы твар», калі праз 40 ці праз 60 год пасля вайны. То бок, я думаю, што, мажліва, некалі жанчыны змогуць расказаць, таму што з таго, што я зараз ведаю, з той інфармацыі таксама, якая была агучана, я ведаю, што званяць, напрыклад, тэлефоняць да псіхалагінь і вельмі ананімна і нават не хочуць нават па зуму, таму што, напрыклад, гэта Буча, гэта маленькі гарадок, і нават у такой сітуацыі жанчыны баяцца, што потым не змогуць сабе там наладзіць прыватнае жыццё. Таму у мірны час ёсць статыстыка, я ведаю, што статыстыка гэтай Расіі і Беларусі, я думаю, што па Украіне такая самая, у мірны час звяртаецца ад 10 до 20% згвалтаваных жанчын. То бок, ну, мы можам ужо, да, памножыць мінімум на 10. Я лічу, што ў ваенны час гэта лічба шмат большая, па-першае, па-другое, важна яшчэ сказаць пра тое, што, на жаль, вялікую колькасць жанчын, дзяўчат, дзяўчынак, хлопчыкаў, не скажу, што запліва хлопчыкаў, забіваюць пасля гвалту. Таму ці зможам мы падлічыць усіх, я думаю, што наўрад ці. І ці зможам мы наказаць усіх гэта наўрад ці, таму я спрабую сканцэнтравацца проста на тым, што калі некаму канкрэтнай, некаму патрэбна дапамога, я хачу яе дапамагчы.
Калі гаварыць не пра жанчын-ахвяр гвалту, а пра дзяцей і мужчын, то выглядае, што тут са статыстыкай яшчэ горш, яшчэ менш людзей захочуць, і многія, напэўна, і не змогуць пра гэта сказаць, так?
Так, і гэта, на жаль, такая таксама статыстыка, што вельмі часта, напрыклад, гвалтаўнікі немірна, знову ж таки, час, выбираюць у ахвяру хлопчыку толькі за той причини, і тому, що люди, наприклад, ну, тільки за той причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важно вельми підкреслювати цей момент завжди, що сексуальний гвалт, частіше за все, це не про гвалт, це не про, вірніше, це якраз про гвалт, це не про секс, це не про сексуальне задоволення, це про владу, про приніження, про ну, про некі самыя-самыя цёмныя дзікуства, некае, якое ёсць у душы, яно проста пры такіх умовах мае мажлівасць выйсці вонку.
Калі браць гвалтаванне, разглядаць гвалтаванне расійскімі вайскоўцамі, ці можна казаць, што гэта мэтанакіраваны гвалт, што ёсць непублічны загад на яго?
Вось я думала пра гэта. Я не ведаю, ці прам былі такія прыказы, да, типа гвалціце. Але, ну, калі мы чуем, напрыклад, размову, я ўсё-ткі веру ў гэтыя перахопленыя тэлефонныя размовы, калі я чую, як, напрыклад, муж з жонкай пра гэта размаўляюць, жонка кажа, што, ну, ты толькі предахраняйся, там, насілуй, но предахраняйся, я не гаварі аб гэтым. Ну, я лічу, што гэта такі прыказ, ведаеце, внегласны, такі неагучаны. Вось, я лічу, што заходзячы з тых гісторый, які я чула, на жаль, вось та інфармацыя, якая якраз ёсць у омбудсмена па правам чалавека ў Украіне, яе даюць псіхалагіні, я чытала артыкул гэтай псіхалагіні, я напісала, што да іх звертаецца ў сярэднім 85 запытаў на тыдзень, і яна якраз, што мяне, напрыклад, уразіла таксама, што часцей за ўсё, амаль што няма выпадкаў адзіночнага згвалтавання, то ўсё гэта групавое згвалтаванне. То бок ім трэба, не ведаю, для мяне гэта ўсё пра ўладу, пра знішчэнне ў тым ліку нацыі, таксама вельмі добры артыкул быў пра ўвогуле сексуальны гвалт на вайне, што гэта ўсёды было. Таму калі мне кажуць, што мы можам зрабіць, каб не было сексуальнага гвалту на вайне, я кажу, што мы павінны прыпыніць вайну. Ну, толькі калі не будзе войн, тады не будзе сексуальнага гвалту, таму што мая любімая тэма, якую шмат хто не любіць. Але гэта праўда, што гэта ўсё прадукт патрыархата. Мужчыны абараняюць жанчын, мужчыны клапоцяцца пра жанчын, але тым самым яны ставяць жанчыну ў пазіцыю аб'екта, а не суб'екта. І калі я стаўлюся добра да аб'екта, да, это як зваза, напрыклад, да, я яе люблю, я яе магу памыць, я яе пастаўлю кветкі, але ў тым ліку я магу яе разбіць, я магу дзесь нешта зрабіць. Тое самае адбываецца з жанчынамі. Таму жанчыны заўсёды будуць, на жаль, у патрыархальным свеце яны будуць аб'ектам, а не суб'ектам. Яны не будуць мець магчымасць выбіраць так, як выбіраюць мужчыны. І вайна – гэта прадукт патрыархата. Я упэўнена, што, ну, можа быць, у некаторых жанчыны ёсць жаданне ваяваць і ёсць жаданне развязаць вайну, але я упэўнена, што гэта адсотак шмат менш, чым у мужчын. Таму мне здаецца, што прыйшоў час прызнацца, што ўсё, ўжо трэба мяняць свет цалкам. Мы нічога з гэтым не зробім, пакуль мы не памяняем. Таму ці быў прыказ, я не ўпэўнена, але калі мы што дае магчымасць гвалту агулам, гэта адчуванне сваёй эмоцыі, адчуванне таго, што ахвяра пра гэта не распавядзе, то бок адсутнасць сведкаў, так, і гэта нармалізацыя гвалту, якая ёсць, ну, давайце будзем шчырымі, яна ёсць ва ўсіх краінах былога Савецкага Саюзу, так, ёсць нармалізацыя гвалту, праз гэтыя вось пагаворкі любіць, значыць, чубіць, значыць, любіць, і гэтак далей. І калі чалавек разумее, што гэта магчыма, а цяпер памножце гэта ўсё проста на мільён, таму што гэта вайна, таму што сведкаў тым больш няма, таму што ці будзе наказанне таксама ніхто не ведае, і вось гэта безнаказанасць і адсутнасць сведкаў, ну, яна дазваляе проста тварыць дзікуства. Варта адзначыць, што ёсць розныя, ўсё-ткі, трошку з таго, што я чытала, ёсць розныя такія, ну, не прычыны, але паводзіны, да, і калі ў адным выпадку гэта рэальна, ну, вось паглуміцца, прынізіць і гэтак далей, то ў другіх выпадках гэта пра знішчэнне. Гэта пра знішчэнне, калі гвалцяць дзяцей на вачах у мам, калі расстрэльваюць бацькоў, перад гэтым сказаўшы ім, што мы вашых дзяцей не расстраляем спецыяльна, каб вы ведалі, каб яны ведалі і заўсёды паважалі расійскую армію. Вось гэта ўжо, ну, для мяне пра нейкія, ну, зусім чорныя бакі чалавецтва, якія вылазяць незразумела якім чынам, і безумоўна гэта, калі і не было прыказу, то гэта безумоўна з дазволу, альбо з тым, што гэта не забараняецца.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, ў першую чаргу тым, што на вайне гэта шмат-шмат больш. І менавіта з таго, што гэта, ну, амаль людзі думаюць, што гэта немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, бо калі потым людзей забіваюць, пасля гэтага то зразумела, што ніхто не скажа нават. Мне кажуць пра то, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалагіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі здзівіў, ну, не здзівіў, але я не думаю пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчыны, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды ў якой-небудзь паляцы ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала гэта псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ў яе ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць. Так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтаўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць ўсё гэты момант, што гэта мэтанакіраванае вынішчэнне нацыі, у тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што, наш, што гэта нейкія стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта вынішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Наста, ты ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. Ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце метамаральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны, не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я яшчэ кажучы трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе. Ну, сорам, зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму ёсць пачуццё віны, што яны нешта маглі забіць, а не маглі нічога забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі з першай гісторыі, то бо калі прыйшоў гэты запыт на рэп-кіт, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваныя. І мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але вось гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых хутках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось, і тады толькі я зразумела, што гэта пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць і атрымаць задавальненне ад сексу, пра тое, ці зможа нахадзіць у туалет, калі-небудзь сама. Ну, то бок, гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных такіх знішчэння просто чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама. Ну, крыці, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая тэматыка, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчымы па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і ў мяне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзяцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкае дзяцінства. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзяцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы ўлічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчын. І гэта таксама наступствы, таму што, мажліва, вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, мажліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта, безумоўна, наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, проста нармальна жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаецца гісторыя пра тое, што ну, недавольна становіцца там, Европа, напрыклад, ну не Европа, а людзі, якія жывуць у Европе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе паслявоенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалціць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалціць мужчыны, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалтаць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію. Я пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, у мяне хэштэк, калі мяне час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і ў канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я прачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, мне быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі францужана. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, ўсё, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І ФМ-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу ідзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца некімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ущыніць мужчын, ні ў якім разі. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэта галець. Што мужчыны таксама вельмі, ну, вельмі терпяць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпяць ну, некая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках, так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэта, ну, вось я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу. Але таксама, як і я пра цябе клапачуся. Але ні ў якім разі ніяк стаўленне да аб'екту.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт давайце, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Мажліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працуе. яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, якія ваююць на баку ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта там, за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо ахвы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць толькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мы там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюваюць права не толькі Украіны, давайце будзем шчырымі, але і Еўропы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і. Яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшлі на Украіну. А калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там могла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія так артылерывалку. З таго, што я чытала, я нават не цяжка такая. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, ў Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часіць ўжо на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму што цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі ў момант гвалту спрабаваць дыстанцыравацца ад цела, казаць сабе пра тое, што я больш, чым маё цела, казаць сабе пра тое, што гэта, ну, гэта зараз адбываецца, але я больш, чым гэта ўсё. І вось гэта дысацыяцыя з целам, якую часцей за ўсё наадварот псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта зрабіць. Гэта першае. Другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, першае, што я хацела сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, лястрада тая самая, Вастоксос. Там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая каб жанчыны ўсё-ткі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на вось гэту гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што ў тым ліку гэта псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна давала інтерв'ю, яна сказала пра тое, што, напрыклад, часам армія просіць у размовах ўсё-ткі спрабаваць даведацца, як выглядалі гвалтаўнікі. Вось, і яна кажа, што ні, я не буду гэта рабіць. То бок толькі калі жанчына сама будзе падрабязна апісваць, калі ў жанчыны ёсць на гэта рэсурсы, яна сама хоча гэта, тады так, але ні ў якім разе не пытацца пра гэта. Ну, і для мяне тут вельмі важна, таксама нават з гэтымі наборамі рэдкі, шчыра. Яны патрэбны для збора ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у заканадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тым ліку ў грамадскай арганізацыі. Тому гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спадзяжак. Нібыта генпракурор быў за, то это было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністэрства замміністра, напрыклад, ну, зноў такі, я з ім камунікавала асобна, прыватна, але з таго, што я ведаю, ўсё-такі яны хочуць рабіць упор на ну, наваяваць, а не на тое, каб даказаць, да? Ну, што гэта не разглядаецца зараз як такая праблема, якой толькі ёй трэба займацца, так? Другое, што вельмі важна, што гэтыя улікі трэба сабраць цягам 3 дзён. Пакуль там гэта ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо уключаючы дэтэктывы, наглядзеўшы дэтэктыўны серыял, думаю, тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскі
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
так, ты адаптаваны. Так, скажу зараз, дагавару толькі, што працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі нейкую моц, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змінілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова звертацца все-таки ў клініці, ў бальніцы. Хацяць звернуцца ў грамадскія арганізацыі, якія дапамогуць схадзіць, таму што гэта профілактыка венерычных захворванняў, профілактыка рознага гепатытаў, профілактыка СНІДу і гэтак далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток-СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дзякуй вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацыі, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.